Как сте? Вярвам добре. Въобще не се съмнявам. Нямам никакво съмнение, че всеки един на това място е добре. Много добре. И то понякога не зависи от това как се чувстваме. Ние просто сме добре с нашата увереност в Исус Христос. Аз съм толкова развълнуван да познавам Христос, да познавам Господ, моя Бог, моя Господ, да познаваме нашия Господ е толкова вълнуващо. Да познаем Него и е толкова страхотно, че цялото Слово, цялата Библия ни насочва към Него и ни обяснява Него и ни говори за Него. И църква би трябвало да... Всяка църква имам предвид. Би трябвало това да е центъра. Както пеехме в тази песен, че Той е в центъра на всичко. И нищо по-малко не може да бъде. Господ Исус, нашия Бог, Той е в центъра. И църквата би трябвало да се стреми към това, да следва това, да полагаме всички усилия в Божията благодат, за да разбираме Христос, за да имаме Христос. Защото света, в който живеем, е враждебен, имаме противник. А в света има чародейство, което идва от неверието и богохулството на хората. Защото те с греха си, с делата си, с мислите си и с думите си, се отричат от Бог и говорят богохулни неща. И това е чародейство, което влияе на църквата, влияе на Божиите хора. Или словото казва, искат да обградят праведните с нечестието си. Мисля, че в послание към римляните апостол Павел говори за това. Тоест има това чародейство, тази атака, понякога гласна, но понякога не гласна към църквата и говоря като църквата, като цяло. Аз напоследък доста се замислям, когато пътувам и виждам различни страни, различни култури. Някои са доста християнски, други не толкова. Някъде с висок икономически стандарт, висока култура, чистота и така нататък. Някъде не толкова. И така си мисля също и за България и ситуацията тук, и духовната ситуация. Понякога си мисля такива неща и напълно разбирам, че в момента в Европа дори страни, които са били християнски и са, да кажем, християнски, претендират със своята вяра в Христос, било то католически, като цяло, протестантски, като цяло държави и тук по-наисток православието, примерно. Дори страни с икономически растеж могат да се видят и да се чуят отвратителни неща. Греха те го живеят, те го обичат и те го прокламират. Просто можем да чуем за неща, които се случват на много високо ниво, дори на управление с хора, които вършат гнусни неща и ги представят като нещо модерно, нещо правилно и дори искат да притиснат църквата да признае. Но ако отидем в изход, края на изход, където Бог говори на израелтяните, бъдете мои святи хора, защото аз, вашия Бог, съм свят Бог и описва какви неща са отвратителни за Него. И тези най-отвратителни неща се случват в Западна Европа, в страните, които демонстрират най-висок икономически и финансов растеж и ниво. Люксембург, Белгия, Холандия, Дания, Исландия, Ирландия. Узаконяват неща, които са отвратителни за Бога. И човек може да отиде там и да си каже: вау, колко хубаво, колко богато, колко уредено. Има католически църкви, има протестантски църкви. Всичко е наред и изведнъж разбираш, че Исландия прави референдум за еднополовите бракове и разбираш, че болшинството от хората го желаят. Затова църквата трябва да е аккуратна, много категорична, да познава Словото на Бога, да познава Христос и учението на Христос и учението на Отец какво е и да стои твърдо в своята позиция и дори на места на било то духовни гонения или физически гонения, или бедност, или нищета, или други предизвикателства, църквата да стои акуратна и точна, изправена, защото Библията я нарича стълб и подпора на истината. Тоест, ние не се спасяваме чрез Божието благословение и чрез Божиите материални благословения в живота си, ние се спасяваме чрез вяра в Христос, вяра в истината и следване на тая истина. Ние не се спасяваме и ние не обичаме и не сме повярвали на Бог за това, че Той ни е обещал благополучие в живота тук. Защото може и да не се случи за някой от нас, така както някои се го представят. Обаче това, което ни позиционира в Христос и в Бога е следването на истината, е продължаването ни да познаваме, да търсим и да работим както и ни добри синове на баща си. И в този дух, просто Бог в Изход специално, ако погледнете, ще видите как Бог им говори за избран род, святи хора. Бъдете ми святи хора. И вярвам, че тая чистота, това освещение, този дух е в църквата ни и нашата църква е стълб и подпора на истината. Тя е църква на истината. Защото можем да видим и да чуем за събрания, които отстъпват от някои истини в Божия. Но аз напълно вярвам и съм убеден, че тук ние говорим Божиите истини, всичко основаваме на Божието Слово и търсим Божието Слово. И не Божието Слово да го натъкмяваме към нашия живот и това, което на нас ни харесва, а ние се натъкмяваме по Божието Слово. И където видим, че се разминаваме с Божието Слово, ние се покайваме, което означава, че ние се променяме, ние искаме да се променим, ние искаме да променим нещата. В Изход точно там можем да видим и един прекрасен образ на Христос, който Бог го даде като образ и сянка на бъдещите добрини, които имат да дойдат. Защото в Евреи 8 глава 5 стих се казва, че те служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща. Както бе заповядано на Моисей, когато щеше да направи скинията, защото внимавай му, каза Бог, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината. И още, защото законът, който съдържа в себе си само сянката на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата и така нататък. Тоест, ние виждаме, че Бог даде една сянка и образ на неща, които са образ на бъдещи добрини. Освен това, това са образи на неща, които ги има в небето. Това скинията, която Бог направи, в смисъл Бог даде на Моисей да направи, тя беше образ на скиния, която беше в небето. И тази скиния, ние в Евреи виждаме, че беше небесна скиния, която Бог му показа. Бог му даде да я види, да види тези неща и да направи скинията сред израелтяните по образа, който я вижда на планината, която беше небесната скиния. И аз си мислех какви са тези добрини, които идват. Тези добрини не са нищо друго, освен Исус Христос. Тези бъдещи добрини, за които се говори в Евреи, само които са образ на небесни неща и са сянка на бъдещите добрини, това са всички добрини, които получаваме в Исус Христос. Или това е бъдещата добрина, за която Бог им говореше, когато им даде скинията и всичките неща в скинията, че това е една бъдеща добрина, която ще дойде за тях и за човечеството. И тази бъдеща добрина, или по друг начин казано, всички добрини, които ще дойдат за хората, ще дойдат чрез Исус Христос. И тая скиния, която видя Моисей и я направи точно по образеца, който Бог му показа, беше образ точно на Господ Исус Христос, точно на Божия Син. И там можем да видим образи, които ни говорят за Него, и познавайки Христос, ние можем да познаем и себе си, защото Бог ни е направил нас в Исус Христос и иска да бъдем образи на Исус Христос, на Божия Син. И от една страна, скинията ни говори за небесните неща, за те, които са в небесата. Божия Син, който е от начало и до край, Той е Алфа и Омега. Скинията ни говори за Христос, за Божия Син. Всеки детайл, всяко нещо там ни говори за Христос, за Бог, за сърцето на Бог, дори за любовта на Бог, ние ще видим. Но тъй като ние сме в Христос, Бог иска да сме по Неговия образ и да се преобразяваме в Неговия Син, тази скиния също ни говори за нас, къде сме поставени и дори какви духовни функции имаме и можем да изпълняваме, и дори бих казал, сме отговорни да изпълняваме в мярката, в която Бог ни е дал. Така че в скинията Христос тази скиния по-скоро в Христос се реализира. В Него тя се реализира. Тя се демонстрира. Когато дойде Христос, всъщност ние видяхме истинския образ. Защото Евреи казва, че тя е само преобраз и сянка на бъдещото нещо, което има да дойде. Така че когато дойде Христос, в Него ние видяхме всъщност реализацията на скинията. Защо днеска ще се спра само на скинията, а не на храма? Защото в Евреи се говори за скинията. И просто аз се върнах в Стария Завет, в Изход главно, за да разгледам точно скинията. Защото на планината Бог даде този образ на Моисей, на скинията, която той трябва да направи. В Евреи 6 глава се казва: така и Бог, като искаше да покаже по-пълно на наследниците на обещанието, че намерението му е неизменимо, се послужи с клетва, така че чрез две неизменими неща, в които не е възможно Бог да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда, която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е и сега вътре зад завесата, където Исус като предтече влезе за нас и стана първосвещеник довека според Мелхиседековия чин. Но ние знаем, че Христос не влезе на земята зад завесата, а това Той го извърши на небесата. Това Той го извърши в небесната скиния. Скинията, която Бог беше показал на Моисей и тя беше направена на земята като образ. Така че Христос мина зад завесата. И стана първосвещеник довека според Мелхиседековия чин. И също така, в 8 глава, а главното в това, което казваме, е следното. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Отново един стих, който ни говори за небесната скиния, която Господ е направил, и там човешка ръка няма дял. В Също и в 9 глава. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, т.е. не от настоящото творение. Веднъж завинаги в светилището и, не, и то не с кръв от козли от телци, а със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. И в 9 глава 23 стих: и така необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тези жертви, а самите небесни неща жертви по-добри от тях, защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса, за да се яви вече пред Божието лице за нас. Много ясно казано. Но в самите небеса, за да се, се яви Христос пред Божието лице, за да влезе в неръкотворното светилище, а земното беше образ на истинското. Ние имаме следствието от това, мога да го прочета от Ефесяни, 2 глава. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви, чрез престъпленията си ни съживи заедно с Христос, по благодат сте спасени, и като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим в Него, в небесни места, в Христос Исус, за да показва през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас в Христос Исус. Всъщност тая скиния, която беше поставена от Моисей, беше издигната от Моисей, тя говореше за Божията любов. Тя говореше за Божията милост. За тази бъдеща добрина, за това изкупление, за това, че има изкупителна жертва. Тя беше една надежда на хората. И ние виждаме в Словото, че патриарците бяха хора, които повярваха, че тази добрина ще дойде. Те повярваха, че този Месия ще дойде. И те от преди привкусиха и получиха това откровение за Христос. А главното място, в което сме поставени в небесни места, това е Христос. Но от евреи може да видим и други неща, които също говорят за това духовно, небесно място, в което сме поставени. И Христос какво направи? Скинията представляваше два отдела. Свято място и Светая Светих. Святото място обаче беше разделено от Светая Светих с завеса, която завеса беше за разделене. Тя показваше, че пътя до светилището, т.е. пътя до Отец, не е отворен. Какво направи Исус? От двата отдела направи едно. И събори средната стена, която ги разделяше, като в плътта си унищожи враждата. Закона с заповедите му, изразени в постановления, за да създаде в себе си от двата един нов човек и така да въдвори мир и в едно тяло да направи и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. Защото когато Христос беше разнат и той издъхна с вик, тогава завесата в храма, тогава вече, се раздра. Защото след скинията беше направен храм. Така че това показва, че пътя към нашия небесен баща вече е отворен. Че, както четахме в 8 глава на Евреи, в началото на събранието, че Христос е този нов път, неговата плът и чрез неговата кръв. И между другото, тук се говори за съединяване. Така че мястото, което беше разделено, святото място и Светая Светих, стана едно. Христос обаче всичко това и Бог Отец направиха заради нас. Така че още от самото начало, още от създаването на скинията, тя ни говори за Божията любов, за Божията милост. Скинията е преобраз на Христос, но тя може да бъде преобраз на всеки човек, в когото Бог обитава. Така че ние спокойно можем да кажем, че това е Божията любов, Божия изкупителен план за мен лично. Това е Бог, което направи за моята личност, защото Той го направи за всяка личност. Той го направи за мен, Той го направи за теб, Той го направи за мен, за всяка личност. И ние ще видим, че скинията всъщност е образ на личност, в която Бог обитава. Защото самата дума скиния означава обиталище. Сега ще стигна и до там. Бог ме направи Божий син и ме направи царски свещеник. Знаете, че в скинията и после в храма свещеници служаха там. Нали? Там служаха свещеници. Христос стана първосвещеник според Мелхиседековия чин. Ние сме в Исус Христос. Ние сме в първосвещеника. Ние сме един вид първосвещеници или царско свещенство, както Библията ни нарича. Ние сме тези свещеници. Всеки един от нас е свещеник в Исус Христос или царски свещеник. Така че Бог ме е направил Божий син, но Христос ме е направил и царски свещеник. И аз мога да позная чрез Исус Христос, като позная какъв е Той, мога да позная какъв съм аз. Каква е вътрешната ми конфигурация? Говоря за духовния човек. Каква е вътрешната конфигурация на духовния ми човек? Какво мога да върша аз като духовна личност? Разбира се, винаги трябва да имаме предвид, че това е Божията благодат. И всеки действа според Божията благодат. Аз не говоря да бъдем пълните помазаници, както Христос беше, с пълната мярка на Святия Дух. Ние не говоря за това. Но ние не сме ощетени личности. Тоест, конфигурацията на Христос, вярвам, че е моята конфигурация. И моята конфигурация е конфигурацията на Христос. Говоря в духа. Така че аз мога да имам от Христос, от всеки един аспект на Христос в себе си. В Изход, 25 глава нататък, може би се говори за скинията. В Изход, 29 глава, 42 стих, словото казва, Бог говори на Моисей и казва, това да бъде през всичките ви поколения, вечно се изгаряне пред Господа, при вратата на шатъра за срещане, където ще се срещам с вас, да говоря там с тебе. Така че, едното нещо, което виждаме за скинията, че то беше място за срещи. Това беше място, където хората и Моисей да се срещат с Бога и Моисей да говори с Бога. Така че скинията, едно от основните предназначения беше Бог да се среща с хората и хората да се срещат с Бога. Така че едното име е шатър за срещане. На няколко места в Изход се казва за скинията, скинията, шатъра за срещане. Тоест, пояснява се, че това е скинията, шатъра за срещане. Срещане, тази дума, има значението на лична среща и има значението на общо събрание, в което ние се събираме и се срещаме. Другото основно значение на скинията е обитаване, обиталище, място, в което аз, каза Бог, да обитавам. Тоест, това е място, което Бог обитава. Затова скинията е преобраз на човека, в когото Бог обитава. И на първо място това е Господ Исус. Защото означава място на обитаване, обиталище, дом. Означава дом. Но това, разбира се, в пълнота си изпълни в Исус Христос, защото Бог наистина благослови шатъра за срещане, изпълни го със славата си и с присъствието си. Но тогава виждаме едно нещо. Никой не можеше да влезе там. Понеже Бог изпълни скинията със славата си, дори Моисей не можа да влезе там. което говори за разделянето, за пътя, го няма, не беше там, нямаше достъп, не можеше тук така да се влезе. При най-малката грешка свещеници умираха поради светостта на мястото. Но това истински се изпълни в Исус Христос, защото Бог обитаваше в Него в пълнота и сега чрез Исус Христос Той може да обитава във всеки един от нас. И Той обитава във всеки един от нас. Тази, има една дума в Новия Завет, която много прилича и казва, че е същата дума, поне по значение. Това е в Йоан 1 глава 14 стих. И Словото стана плът и живя между нас. Това е дума, която има значение на шатър. Шатър за срещане или шатър за обиталище. Има същото значение, същия корен, че Христос дойде да обитава сред нас, със същия корен на обиталище. И това беше място за поклонение към Бога. Така че то се състоеше от две части. Свято място, където свещениците влизаха, свещеник влизаше всеки ден, палеше светилника, значи имаше три неща там, основни, трапеза с присъствени хлябове, светилник с седем светила и кадилен алтар, на който се кадеше тамян. И там свещеник влизаше всеки ден и изпълняваше ритуали на запалване на светилата, макар че те трябваше да светят постоянно, слагане на тамян и така нататък. Но след разделянето на завесата, тези две части станаха едно. Всъщност, тая света е светих, е преобраз на Отец, достъпа до Отец, защото завесата се раздра и това показа, че пътя до Отец е свободен. А в святото място и светилника, и трапезата с хлябовете, и кадилния алтар са преобраз на Христос. Така че това ни говори, че тая скиния е едно, една сграда, едно здание, то е символ на Отец и Сина в единство. Отец и Сина едно. Човека и Бог едно. Достъпа е направен. Нека да така основно ние ще се спра днеска на трите неща. Присъствените хлябове, трапезата с присъствените хлябове, светилника и кадилния алтар. Макар че вие знаете, че зад завеста беше ковчега на завета с светилището и умилостивилището и херовимите. А пък точно пред входа на скинията беше медния алтар за всеизгарения и точно между медния алтар и входа на скинията беше умивалника, меден умивалник, чрез първо спренасене на жертва с кръв и измиване на свещеника, той имаше право да влезе вече в скинията, в то място. А знаете, че кръв се пренасеше веднъж годината в пресвятото място или Светая Светих. Искам да ви покажа няколко снимки, за да добият някой от вас представа за скинията. Не знам дали се вижда, ей така ако ви покажа. Това е рисунка, не се вижда много добре, но сега ще ви покажа по-хубава снимка. Ето това е възстановка на скинията на Моисей, която направи. И можем да видим медния олтар, умивалника и скинията покрита с кожи. Между другото, тая скиния не беше някакво грандиозно здание, а беше на пръв поглед обикновено, да кажем, здание, нещо като палатка, и беше направено основно от сетимово дърво, което е нещо като акациево дърво, злато и кожи отгоре. А ето вътре, как изглеждат нещата, вътре в святото място има светилник, кадилен олтар и трапеза за присъствените хлябове. Така че сега ще ви покажа една по-схематична картинка. Ето тази, която показва вляво през святото място с ковчега на завета, а това е святото място, където вляво, ако гледаме от входа, вляво е светилника, отсреща е кадилния алтар, а в дясно е трапезата с присъствените хлябове. Тук лилавата линия, която е завесата, а кадилния алтар се намира точно в средата. Виждате ли? Той беше с 4 рога. Ето тук е много хубаво изображение. На светилника, кадилния алтар и трапезата с присъствените хлябове. Това бяха трите неща, които бяха поставени в святото място. Ще се върна отново. Трапезата, вие знаете, че Христос ни кани на своята трапеза. И това е самия той преобраз. В Изход 25 глава можете да видите за трапезата. И на трапезата да слагаш постоянно хлябове за принос пред мене, а Господ на друго място казва, че в святото място не бива да влиза с квас. Тоест, тези хлябове бяха винаги безквасни, което знаете, че е Христос. Аз съм живия хляб, който е слязал от небето. Така че тези хлябове говориха за Христос. Тези хлябове са преобраз на Христос. Хляба е Божието Слово. Това е благодата, това е нашето освобождение, нашето изкупление, това е Божията благодат, това е Божието Слово. Хляба в Новия Завет е преобраз на това, защото това е Христос. Трапезата беше направена от злато и от сетимово дърво. И ние знаем, че Христос е човешкия син, но Христос е Божия син. Така че тази трапеза трябваше да бъде направена от сетимово дърво, което е преобраз на човешката природа, и от злато, което е преобраз на Божията природа, на Бог. Така че тази трапеза беше направена по този начин, като беше направена от дърво, наобкована отгоре с злато. Ако видим двата обекта, които бяха пред скинията, те бяха от мед, не бяха от злато. Тези два обекта, които бяха вънка от скинията, бяха направени от мед. Но нещата, които бяха направени вътре в скинията, всички неща бяха от дърво и злато или само от злато. И тези безквасни хлябове ни говорят за Христос, който беше без недостатък, без грях. Бог също така искаше израелтяните, когато принасят жертва, да я принасят без недостатък. Тоест, ако принасят теле, ако принасят агне, козел или там каквото и да е, да бъде без недостатък, не позволяваше квас да влезе в жилище. Това говореше за съвършената жертва, която е Христос. Човешкия син, Божия син, помазаникът, но без грях, който да стане умилостивение за нас, който да е способен да стане умилостивение за нас. Когато Господ събра народа и нямаха какво да ядат, бяха с него много дни, той каза, нека да дайте им ви да ядат, каза на учениците си. Обаче те казаха, как ние ще дадем, но той знаеше какво ще направи. И се намираха там няколко хляба и той разчупи, благослови, разчупи и даде на учениците си да раздадат на народа. И тогава тези хлябове се умножиха и целият народ се нахрани. И това показва, че тези хлябове бяха Божието Слово. Словото, което се умножава, Словото, което е достатъчно за всеки. Това е Божията благодат, която чрез Исус Христос, през учениците, достига всеки един и тя е достатъчна за всеки един. Никой не остана гладен, никой не остана ощетен. Господ не разчупи по една трохичка на всеки да даде и да каже, ето толкова имаме, поравно даваме. Това е. Но при разчупването на тези хлябове се даде изобилно. Даже остана излишък, 12 коша в единия случай, в другия случай 7. Остана излишък от този хляб, който показва Божията пълна благодат, пълно благоволение към всеки един. Това е снабдяването. Това също е наследството, за което четахме. Нашето наследство в Христос. Малко ще побързам. Следващото нещо, за което така искам да спомена, е светилника. Преобраз на Исус Христос. Той е златен светилник, беше направен от един талант, чисто злато, и трябваше да представлява едно цяло. Тоест не е направен от детайли, но изкован от едно парче злато и доста по сложен начин, направо не знам как са го направили, образ на Исус Христос. Вярвам, че това беше, той показваше единството на Бога, защото беше един, не беше от части, а беше от един талант злато направен. Говори за 100% божественост и пълнотата на Бога и на благодатта. Също златото представлява божествената природа, което този светилник трябваше да свети, трябваше да се пали, да се пали с масло, маслинено масло от пресовани маслини, им каза Бог, първоток, маслинено масло, и да се пали и да гори постоянно и това да ви е вечен закон, което показва, че светлината, нашата светлина, идва единствено и само от Бога, единствено и само от Христос, единствено и само от Божията природа. В този светилник нямаше дърво. И беше направен само от един талант чисто злато. Тоест той не беше вътре от дърво и обкован със злато, а беше чисто злато. Тоест тази светлина, този огън идваше само от Божествената природа и знаете, че маслото е преобраз на Святия Дух. Той имаше 7 светила и те бяха 3 в едната посока, 3 в другата посока, мисля, че ги видяхте, и едно основно стъбло. Между другото, този светилник беше направен като дърво, защото Бог говори да направиш клоновете му. Така че той беше нещо като дърво и направен с бадемови цвечета, което е символ на... дървото е символ на личността на човека, но бадема е най-бързо цъфтящото дърво. А в Новия Завет се казва, че Исус беше първородния. Тоест първия плод, нали? първия плод от много други. Тоест, той беше това първо цъфтящо и вързващо и даващо плод дърво от всички Божии дървета, ако мога така да кажа, които сме ние. Така, малко се отклоних. Значи, в средата имаше едно светило. Знаете, че числото 6 е числото на човека, на човека в грях, т.е. човека несъвършения, който е без Бог. Но когато сложим още едно, стават 7, което е преобраз на нашето единство и съвършенство в Христос. И нашата способност да светим и да горим с Божията светлина в Христос. И Христос не случайно каза, вие сте светлината на света. Този светилник е Христос, защото Той каза, аз съм светлината на света. Но този светилник сме и ние в Христос, защото Той каза, вие сте светлината на света. Ние светим единствено и само чрез Божията природа в нас. Ние няма да станем толкова добри, че от само себе си да пленяваме хората за Бога и да... Но Божията природа в нас, Неговата божественост, в това, в което Той се проявява чрез нас, ние горим и светим. Един човек казва, аз съм нула, и ако до мен застане още един човек, ставаме 2 нули. И ако още един застане, още една нула и така, но ако отпред застане единицата, т.е. Христос, ние ставаме 1 милион, ние ставаме много. Така че в този светилник, тази единица, това светило, което е посредата, можем също да кажем, че е преобраз на Исус Христос, защото заедно с Него ние ставаме това съвършенство, ние имаме това съвършенство в Христос. Златото говори за пречистване, защото то беше чисто злато. Библията набляга на чисто злато, пречистено в огън. И това говори за съвършената чистота на Христос. И вие знаете, че Словото казва дори, че Той чрез страдания се научи на послушание. Но същото нещо Словото го казва и за нас, че едно скъпоценно нещо има, и това е изпитването на нашата вяра, защото е по-скъпоценно от злато, което се изпитва чрез огън, но пак гине, пак е тленно. Изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. А не златото, а изпитването на вярата да излезе за хвала и слава и почест на Исус Христос. Нали? Разбираме това малко. Понякога може да помислим, че това е за златото, но Бог не го е грижа въобще за златото на земята. Изпитването на нашата вяра да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Така, няма да се спирам много подробно. Някои неща ги споменах. От голямо значение обаче е потока на Святия Дух в нашия живот. И това масло, което се изливаше постоянно, беше чисто маслинено масло. Потока на Святия Дух. И това е каквото и да правим за царството. Каквито и да сме в Бога, ние сме чрез Святия Дух, чрез Той е пратеник, който ни оформя, който ни води в образа на Сина. И Неговата задача е такава, да ни води, да ни преобразява в образа на Сина, да ни снабдява, да ни дава сила, да бъде утешител, да бъде съветник, да ни дава мъдрост, да ни разкрива писанията и така нататък. Между другото, също и светилника беше единственото светило в святото място, така че светлината там беше единствено от него. И този огън трябваше да бъде огън от свят, от святото място, от скинията, той не можеше да бъде огън внесен отвънка вътре. Още това, този светилник можем да го вземе преобраз на църквата, защото в Откровение, ако отидем, когато Йоан чу глас, се обърна, той видя 7 светила. И после Господ му тълкува и му казва, това са 7-те църкви. Така че тези светила представляват църквите или църквата на Господа, която е единственото светило на земята. Няма друго светило, чрез което Бог да освети земята, да освети света, освен своята църква. Или както казва един човек, църквата си остава най-добрия проект на Бога за земята. Няма друг начин. Това е църквата, в която Бог обитава. Или духовното семейство, в което Бог обитава. Църквата на Бога. Това е светлината за света. Няма друг шанс света, освен чрез църквата. Бог пази света чрез нас. Бог не унищожава света заради нас и заради тях, защото има и милост към тях и дълготърпение, но светлината ще излезе единствено от нас. Вие знаете, че няма случай в Новия Завет, където Бог да изпрати ангел да благовества благовестието на хора, които трябваше да се спасят. Бог изпрати ангел и му каза, върви, извикай Петър, защото той ще ти говори думи, които трябва да чуеш, чрез които да се спасиш. И той послуша ангела, отиде и извикаха Петър, и Петър дойде, за да говори благовестието. И още само докато отвори устата си и започна да проповядва Христос, Святия Дух слезе върху тях и ги кръсти, и след това ги кръстиха и във вода. Тоест, църквата трябва да говори. Църквата трябва да отиде. Пратеника на Бога е църквата. Бог няма да слезе лично, нито да прати ангелите си да проповядват благовестието, но църквата е тази, която проповядва благовестието. Църквата е тази, която проповядва Словото. Благоволението на Бога е върху нас. Ние сме тези 7 светилника. Няма други. И накрая олтара за изгаряне на тамян. Той е също преобраз на Исус Христос. Той беше направен от сетимово дърво и обкован със злато. Той се отново говори за тази природа на Христос, човешкия син и Божия син. Той беше с 4 рога и на него се принасяше тамян, направен от 4 съставки. А тези рогове се намазваха веднъж годината с кръв, преобраз на Христовата кръв, заради която ние имаме достъп до Отец. На този олтар се гореше тамяна, т.е. с огън, и той беше благоуханен. И Бог забрани на евреите да си правят от този тамян, защото беше твърде специален. Този олтар беше точно пред завесата, точно преди да се влезе в Светая Светих. Ние знаем, и той е преобраз на първосвещеническите молитви на Христос, защото знаем, че Христос, докато беше на земята, със сълзи пренасяше и с викове пренасяше молитви. Сещате ли се за този стих? И той постоянно се молеше. Също така, много молитви на Христос са записани, а една от тези молитви я наричат първосвещеническата молитва на Христос в Йоан 17 глава. Макар, че всички негови молитви са такива. В Римляни 8:34 се казва, кой е онзи, който ще ги осъжда, Христос Исус ли, който умря при това и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас. Точно този олтар беше преобраз на първосвещеническата роля, позиция на Христос да пренася молитви, защото ние виждаме в Откровение, че тамяна бяха молитвите на светиите. Числото 4 казва, че е числото на творението, защото Бог направи земята и тя има 4 посоки, изток, запад, север, юг. И този олтар беше с 4 рога. И аз вероятно това символизира молитвите на Христос също за цялата земя, за цялото творение, неговото застъпничество за цялото творение, за всички нации. И ако вземем за пример този молитвен олтар, ако вземем молитвения олтар като образ и на нас самите, като хора, в които Бог обитава и можем да принасяме молитви, и то чрез кръвта на Христос, защото Той беше помазан с кръвта на Христос, ние по същия начин можем да принасяме молитви за всички нации, за всички краища на земята. Исус каза: и каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя. Той ни даде достъп, Той ни показа, че нашата роля е също застъпническа, ходатайствена. Каквото и да поискаме, Той ще го направи. Разбира се, Той нямаше предвид да искаме някакви себични и странни неща, но имаше предвид да искаме нещата на Царството, да искаме нещата, които Той иска, да се молим по начина, по който Той се моли, да обичаме по начина, по който Той се моли. На този олтар се гореше този тамян. Имаше там огън. В Яков 5.15 се казва: и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалецът. Господ ще го привдигне и ако извършил грехове, ще му се простят. И така, изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Интересно, че този олтар, отново ще го кажа, беше поръсен с кръв. И ето виждаме тук, ако някой страда, нека да се помоли и греховете му ще бъдат простени. Защо? Защото ние влизаме чрез кръвта на Христос. Тя е там, на този молитвен олтар, ако мога така да кажа. Кръвта на Христос е там. Ние сме и ние пристъпваме пред Отец, пред трона на благодата, чрез кръвта на Христос. И всеки грях е измит. Освен това, огънят, вярвам, символизира усърдието. Нашето усърдие, нашето предаване на всичко от нас, т.е. като сила, като усърдие, като желание, като любов, с която се молим. Усърдна молитва на праведния човек. Тази молитва има сила, която е усърдната молитва. Има нещо в това усърдие. Не случайно тук се казва усърдна молитва. Просто има разлика за Бога. Дали молитвата е усърдна? Това прави разлика. Това е нещо силно пред Бога, на праведния човек, който е пристъпил пред Него чрез кръвта на Христос, не със своята правда. И този тамян гореше и освен това, този огън е символ на Божието присъствие. Молитвата е, забележете, аз не случайно ви показах в святото място и в Светая Светих. Представете си, когато завесата се раздра. И Светая Светих и святото място станаха едно. И този кадилен олтар се намери точно по средата на скинията. Представете ли си го? Тоест, това показва, че това молитвено служение или това общение е централната част в скинията. И всичко е заради това общение. Нашето общение с Отец. И не случайно отново се връщам на скинията. Тя беше наречена шатър за срещане. Защото основното нещо, с което Бог искаше да, заради което Бог искаше да направи скинията и за което направи изкуплението, е общение с нас. Ние да имаме общение с Него. Ние да сме в Него. И той молитвен алтар е точно преобраз на това общение, защото когато горяха тамяна, благоуханен пушек и миризма се издигаше и Словото казва, и Бог ще, и аз ще помириша, и това е скъпоценно благоухание за мене. Това беше скъпоценното благоухание за Бога. И той забрани този тамян да се изкарва и да се пали и да се диша за удоволствие. И това са символи. Символи, че централното място, централното нещо в нашия живот е общението ни с Бога. Този кадилен алтар в центъра, който е с огън, който е невероятно благоухание за Бога. И ние трябва да знаем, че персонално, когато обърнем мислите си и думите си към Отец и започнем да говорим, ето точно този алтар се реализира. Точно този алтар е, може да си го представите като картина, този алтар е в духа. Този огън, това благоухание, което се издига към Отец, той е в центъра, това е централно място, това е централно действие в нашия живот. Нашата молитва, нашето общение, нашето хваление, нашето говорене по какъвто и да е начин с Отец. Това е централно място. Единствено по рода си в Изход 300 глава. То беше и може би ще завърша с откровение, за да видим това специално място на този алтар, защото всъщност този алтар Моисей го видя от Бога, от небесата. Той го видя на планината Синай и Бог му каза, внимавай да направиш всичко, което ти показвам, точно така, както съм ти го показал, защото беше образ на небесни неща. И в Откровение 8.3 се казва, и дойде друг ангел и застана пред алтара, като държеше златна кадилница и на него бе даден много тамян, за да прибави към молитвите на всички светии, зад златния алтар, който беше пред престола. Виждате, в небесата този златен алтар беше точно пред престола на Отец. А в скинията беше поставен точно пред ковчега на завета, точно пред Светая Светих. И в 9 глава, и като затръби, шести ангел чух един глас от роговете на златния алтар, който беше пред Бога. Ето отново този алтар, на който се пренасеше тамян, които бяха всъщност молитвите на светиите, към които между другото се прибавяха и други молитви, но сега не е време да говорим за това, беше точно пред Отец. Беше точно пред Него. И това е нашето най-съкровено, най-съкровено духовно служение, нашето общение с Отец. И така, може и много други неща да се кажат, но аз ще завърша с този стих от Исаия 56 глава, защото тази скиния беше дом, а също знаете, че Бог искаше това място да бъде молитвен дом. И в Исаия 56 глава 6 и 7 стих се казва, също и чужденците, които се прилепват към Господа, за да му служат, да обичат името на Господа и да бъдат негови слуги, всеки от тях, който пази съботата, да не оскверни и държи завета ми, и тя ще доведа в святия си хълм и ще ги зарадвам в моя молитвен дом, все изгаренията им и жертвите им ще ми бъдат благоугодни на жертвеника ми, защото домът ми ще се нарече молитвен дом на всичките племена. След тези картини и тази картина, по-специално на този алтар, изключително ме насърчиха последните дни, защото някак си се обогатих с ценността, която Бог влага в нашето взаимоотношение и в нашите молитви, че Той чува, почита и нашите молитви са благоухания за Него и нашите молитви са точно пред Неговия престол и те се издигат точно до този престол на благодатта, точно пред Отец, точно пред нашия Небесен Баща. Това е централно действие на нашата душа, на нашия дух, като духовни хора, като Божии синове, като светии. И тези наши молитви са както за нас, както за близките, семейството ни, духовното семейство, града ни, но и народите по света. Има стойност, има значение, има ценност. Бог го цени. И така, с това ще завърша. Бог да ви благослови и вярвам тези картини и преобрази да са насърчение, да са допринесли за една по-разширена благодарност. Амин.